Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорандери на нацијата Кулен. Добар ден, со вас е Маргарита Василева. Повестите на SPS поопшено за настанете во Македонија, каде во Скопје се одбележа 4 години од членството на Македонија во НАТО и денот на Генералштабот. Од домашните теми се осврнуваме на неважечките визи издадени од страна на владата, наречиси 150 имиграцијски притвореници и прилог за сослушувањата на Јорук. Подоцна продолжение на нашиот фокус на професионалната работа на македонката Силвана Наумовски, подпредседателка на фудбалскиот клуб Престон Македонија. Следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, две тела извлечени од возило под урнатиот мост во Болтимор. Некои родители прескокнуваат оброци за да ги хранат своите деца и велат се свртеле кон замрзнатото овошје и зеленчук за исхранување. Младите македонци тешко се осамостојуваат, се двојат на 32 години. И Sport Integrity Australia ги истражува тврдењата за тајни тестови за недозволена дрога во AFL. Слушајте не. Спасувачите во Соединетите Американски држави извлекоа тела на двајца мажи од возило во реката каде што мостот во Болтимор се урна откако беше погоден од контейнерски брод. Роланд Батла од Државната полиција на Мериленд вели дека двајцата мажи биле на возраст од 26 и 35 години.
Divers located a red pickup truck submerged in approximately 25 feet of water in the area of the middle span of the bridge. Divers recovered two victims of this tragedy trapped within the vehicle.
Американската крајбрежна стража соопшти дека бродот е стабилен, но содржи речиси 6,8 милиони литри нафта и друг опасен материјал. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ја минимизираше загриженоста на Соединетите држави поради израелската копнена инвазија во најјужниот град во Газа, велики дека цивилите ќе можат да побегнат од борбите. Нетањаху ја извести двопартиската делегација на Американскиот конгрес во Ерусалим дека оние што се засолнуваат во Рафах ќе можат да се оддалечат од борбите. Израел сака да ги уништи, како што вели, четирите батальони на Хамас во Рафах, велики дека е потребна копнена офанзива за да се искорени. Бенјамин Нетањаху вели дека копнената операција нема да значи хуманитарна катастрофа.
You can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe. You're going to have, 30,000 dead. 30,000. Civilian dead. Okay. That's not true. That is simply not true.
Еден од американските политичари што ќе го посети Ерусалим вели дека администрацијата на Бајден треба да поддржи копнена операција во Рафах. Републиканскиот сенатор Линдзи Грајем од Јужна Каролина вели дека Израел треба да го уништи Хамас.
Four battalions that still reside in the Rafah region must be destroyed. That is non-negotiable. One thing I've learned from talking to the Israeli Defense Forces is if these battalions are left intact, everything they've achieved will be lost over time. So I urge the Biden administration, the Congress, to make sure that Israel has the time and space to achieve victory over Hamas militarily.
Едно лице е убиено по воздушен напад на Хезболах врз Северен Израел. Израелските власти соопштија дека маж бил извлечен од урнатините на блискиот индустријски парк во градот Кирјат Шмона, но бил пронајден мртов на местото на настанот. Либанската војна група вели дека нападот бил возврат за израелскиот напад врз Либанско село неколку часа предходно, во кој загинаа 7 лица. Израелските власти велат дека цел биле милитантите, кои биле вклучени во неодамнешните напади врз нивната земја, но Хезболах вели дека повеќето од загинатите биле вклучени во спасувачките операции. Тензиите меѓу Израел и Хезболах ескалираа од почетокот на војната во Газа, а Либанската војна група е близок сојузник на Хамас. Официални лица во Украина велат дека Русија употребила наведувани бомби во воздушните напади врз северниот украински град Харков за прв пат од 2022 година, при што загинало најмалку едно лице, а 16 мина се ранети. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се оштетени три стамбени згради, како и медицинска установа и локална полициска станица. Полицијата опколи петкатна стамбена зграда која беше погодена во нападот, што ја остави зградата со скршени прозорци и тешко оштетени балкони. По двегодишно истражување за шумските пожари на црното лето, судскиот вештак издаде 28 препораки за подобро управување со пожарите. Шумските пожари во Нов Јужен Велс однесоа 25 животи и изгореа повеќе од 5,5 милиони хектари земја. Државниот судски лекар Тереза О'Саливан ги предупреди владините агенции и заедниците дека мора итно да се прилагодат на ескалацијата на ризиците од климатските промени за да се заштитат од идни катастрофи предизвикани од пожари. Господјата О'Саливан откри 6 системски проблеми во одговорот на шумските пожари на државата, вклучувајќи ги незините системи за комуникација и предупредување, моделирање за предвидување пожар и класификација на ризик од пожари. Лајонел Бакет, кој живее во Берамбинг, Маунт Тома, и присуствуваше на сите 6 дена од истрагата, изјави дека не било споменато ништо за намалување на опасноста, правилното управување со националните паркови, убиените животни и компензација.
It's a bit of a zero as far as doing anything about seeing that it doesn't happen again. It's 28 pages that aren't really affecting us in our situation. Nothing about hazard reduction, nothing about why the national parks aren't managed properly and why the RFS are managing the national parks, nothing about killing all the animals, nothing about compensation for all the people who lost so much.
Абортусот е официјално одстранет од кривичниот законик на Западна Австралија. Во негово место стапува на сила законот за реформа на законодавството за абортус на Западна Австралија, која беше последната држава со абортус како кривично дело, така што одстранувањето означува национална пресвртница. Но застапниците велат дека се уште има бариери за пристап и дозволување на оваа здравствена заштита, особено за луѓето во регионална и рурална Австралија. Воведен е двонеделен полициски час за младите во Alice Springs по серијата насилни тепачки во кои учествуваа стотици луѓе во локалниот паб. Хаотични сцени во Црвениот центар во вторникот попладне, кога голема група ја нападна таверната Todd Tavern, додека тензиите ескалираа по смртта на тинеџер. Полицијата на Северната територија соопшти дека во низата настани биле вклучени околу 150 луѓе. Полицијата сега ќе воведе полициски час од 18 часот на вечер до 6 часот наутро, кој ќе се спроведува за деца и тинејџери на возраст до 18 и помали. 58 дополнителни полицајци ќе бидат распоредени во градот од околу 30.000 жители за да помогнат во мерките. Министерката за домородните австралици Линда Бърни го поздрави полицискиот час.
The Northern Territory government is taking responsibility, as is the community in Alice Springs. I've had discussions with community leaders and I'm very heartened by the recognition of the responsibility of community leadership in this situation.
Партијата на Зелените ги критикува предложените промени на федералната влада во националната шема за осигурување на лица со посебни потреби NDIS. Воведени во парламентот од страна на министерот на NDIS Бил Шортен, промените ќе доведат до проценка на 660.000 австралици под шемата. Тие потоа би добиле план и буџет врз основа на нивните потреби, со услов парите што ги добиваат само да се потрошат во согласност со нивниот план. Но сенаторот на Зелените Джордан Стил Джон вели дека предложените промени се неправедни за лицата со попреченост.
Disabled people are feeling gaslit. This legislation has been dropped on the community after it was developed in secrecy, forcing disabled people to sign non-disclosure agreements on the penalty of prosecution. What we see is a piece of legislation which is deeply concerning to disabled people because it undermines the foundational core of the NDIS.
И во вести од Македонија, по повод 4 години членство во НАТО и 32 години од формирањето на Генералштабот на армијата на Република Македонија, вчера високи државни представници и првите луѓе на Генералштабот се собраа на свечена церемонија за одбележување на двата важни датуми. Од централната прослава за годишнината од влезот во Алијансата, министерката за одбрана Славјанка Петровска ја упати клучната порака, велики дека со членството во НАТО, Македонија покажа каде припаѓа, а 4 години потоа земјата има засилена безбедност и зацврстена стабилност. Додека на европско тло се уште се води војна, македонското општество, како што истакна таа, гради отпорност против надворешни влијанија и злонамерни актери, чија цел е дестабилизација на регионот. Македонија го одбележа и денот на Генералштабот на АРМ. Формирањето на највисокото стручно тело за стратегиска команда е клучен датум за создавање на суверена и независна Македонија. Истражување на Австралиското регулаторно тело за конкуренција покажа дека некои родители прескокнуваат оброци за да ги хранат своите деца, а семејствата велат дека се свртеле кон замрзнатото овошје и зеленчук како поевтина алтернатива. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи ACCC вели дека зголемувањето на цените во супермаркетите ги принудува повеќе домакинства со помали приходи да трошат до една четвртина од нивниот вкупен приход на намирници. Повеќе од 13.000 австралици одговорија на тековното истражување на регулаторот како дел од нивното истражување за зголемувањето на цените на супермаркетите. Шефот на австралиските одбранбени сили се очекува да сведочи како дел од последната јавна расправа за Кралската комисија за самоубиство на ветерани и во одбраната. Генералот Ангус Кембл ќе биде единствениот сведок што ќе се појави пред комисијата што треба да заврши во Сиднеј. Неговата појава најверојатно ќе биде продолжено во текот на 9-часовното сослушување. 24-часовна поддршка за ментално здравје е достапна за ветераните и нивните семејства преку организацијата Open Arms на телефонскиот број 1800 011 046 или на Lifeline на 13 11 14. Годишната стапка на инфлација остана непроменета на 3,4% во февруари. Прогнозите сугерираа годишен пораст од 3,5% на индексот на потрошувачки цени, што би изнесувало мало зголемување од предходниот месец. Но податоците од Заводот за статистика покажаа дека годишната инфлација се одржува на 3,4% три последователни месеци. Опозицијскиот благеник Ангус Тейлор вели дека новите бројки не треба да се слават.
You will hear the Prime Minister and the Treasurer patting themselves on the back and telling Australians what a good job they are doing. Let me tell you, the Prime Minister and Treasurer are completely out of touch because Australians are feeling enormous pain. What we see with these figures, as The Economist magazine warned us some time back, is that Australia has amongst the stickiest levels of inflation, the highest levels of inflation that won't go away, the most persistent inflation of any advanced country in the world.
Обвинителството во Шпанија соопшти дека поранешниот прв човек на Фудбалската федерација на земјата треба да биде осуден на 2,5 години затвор, затоа што бакнал фудбалерка по победата на Шпанија на светското првенство. Луис Рубијалес е обвинет за сексуален напад и принуда поради неконсензуалниот бакнеж што и го дал на Джени Хермосо минатиот август. Рубијалес поднесе оставка, но негираше дека сторил нешто лошо. Главниот извршен директор на AFL Andrew Dillon се обврза да работи со Sport Integrity Australia, додека телото ги истражува наводите околу тајните тестови за недозволени дроги во лигата. Но Dillon и понатаму не се извинува во врска со тоа што AFL им дава мојки на клубските лекари да ги повлечат играчите од надпреварите, доколку се во опасност да бидат позитивни на тестовите во деновите на надпреварите. Федералниот пратеник Андрю Уилки го извести парламентот дека на три лица со поранешни врски со фудбалскиот клуб Мелбурн наводно тврделе дека на играчите кои биле позитивни на тестови надвор од записниците им било кажано да лажат дека имале повреди и да се повлечат од надпреварите за да избегнат тестирање на денот на надпревар од страна на телото за интегритет. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,87 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт претежно сончево 27, Аделајд 29 и сончево. Во Мелбурн расчистување на облачноста 25, во Хобарт претежно сончево 22, Камбера 26 степени и делумно облачно. Делумно облачно и за Сиднеј со 25 степени, а во Бризбен повремен дожд 28. Дарвин дожд со услови за можна бура 33 степени, а во Алис Спрингс делумно облачно 30. Ја следите програмата на Македонски на SPS Audio со Маргарита Василева за 28 март. Четири главни теми и во денешниот извештај на нашиот соработник Милчо Јовановски. Во Скопје се одржа централната свеченост по повод 4 години од членството на Македонија во НАТО и одбележување на денот на генералштабот. Не се точни тврдењата дека Европската Унија не ја сака Македонија за членка на ЕУ, изјави евроамбасадорот Дејвид Гије на настанот со кој започнаа деновите на НАТО во Македонија. Министерот за внатрешни Панче Тошковски со најава дека ќе стори се МВР да гарантира организирање на безбедни избори. И младите во Европа се осамостојуваат најдоцна до 25 години во Македонија и после 30-тата живеат со родителите, тврдат Евростат.
По 4 години членство во НАТО и 32 години од формирањето на Генералштабот на армијата на Република Македонија. Вчера високи државни представници и првите луѓе на Генералштабот се собраа на свечена церемонија за одбележување на двата важни датуми. Со членството во НАТО, Македонија покажа каде припаѓа, а 4 години потоа земјата има засилена безбедност и зацврстена стабилност. Ова е клучната порака која министерката за одбрана Славјанка Петровска ја упати од централната прослава за годишнината од влезот во алијансата. Додека на европско тло се уште се води војна, македонското општество, како што истакна таа, гради отпорност против надворешните влијанија и злонамерни актери, чија цел е дестабилизација на регионот.
Сведоци сме на малициозните обиди на дестабилизирање на регионот, политички, со обиди и безбедносно. Затоа, токму злонамерните актери, тоа што не сакаат стабилност и развој на земјите од регионот и се обидуваат на секаков начин да ја потопат демократијата. Градењето на отпорноста на обштеството е сериозен предизвик пред кој сме исправени и кој мораме да го совладаме. На денот на Генералштабот даваме ветување дека армијата ќе проложи да се развива и модернизира, затоа што таа е столбот на нашата државност.
Македонија го одбележа и денот на генерал штабот на РМ. Формирањето на највисокото стручно тело за стратегиска команда е клучен датум за создавање на суверена и независна Македонија. А почетоците не беа лесни, порача директорот на генерал штабот на армијата, бригадниот генерал Симеон Трајковски.
Почетоците беа тешки. Се работеше макотрпно, со огромен ентузијазам и патриотизам. Се со цел да се отпочне со планска организација, раководење и командување во контекст на исполнување на уставната обврска на армијата за обезбедување на државната граница и чување на територијалниот интегритет и суверенитетот на Република Македонија. Ве уверувам дека и во натамошниот период Генералштабот ќе остане целосно посветен кон исполнување на задачите и обврските од своите уставни надлежности за остварување на стратегиските определби на Република Северна Македонија, Министерството за одбрана.
Слични пораки беа упатени од традиционалниот НАТО настан, организиран од Македонското Министерство за надворешни работи, каде покрај за членството на земјава во алијансата не изостана ниту темата за македонските евроинтеграции. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, одговорницата, рече:
Democratic values and way of life will prevail if there is sufficient political support and joint action of the political West, as well as solidarity with those who accept the same values and uncompromisingly stand up for them. This is more of a reason for a new dynamic in the European and Euro-Atlantic integration of the region.
како што ги ставиме интересите на граѓаните и на државата во преден план, наспроти личните или партиските, кога ги носевме тешките одлуки за НАТО, така ќе направиме и за нашето членство во ЕУ, порача јавно на настанот Бујан Маричич, вице-премиер за евроинтеграции.
Our path to NATO was not easy. We paid high price, but we had a sense of sublime goal that we are looking forward to and on which we are working on our endeavors to NATO and EU membership.
Не се точни тврденијата дека Европската Унија не ја сака Македонија за членка на ЕУ, изјави евроамбасадорот Дејвид Гир на настанот со кој започна деновите на НАТО во земјава.
It is quite common to hear siren voices saying that this country cannot join the European Union, either because the European Union doesn't want it in or because it's not capable of joining. Neither is true. We want to see North Macedonia in the European Union. The path is practical and very achievable.
Во рамки на свеченост, армиската гарда ја изведе показната точка екзерцир, а промовирани беа и две поштенски марки, изработени по пол 4 годишнината од членството на Македонија во НАТО и 75 годишнината од основањето на Алијансата, соопштија од Министерството за одбрана. Принудни сајбер напади, несоодветна инфраструктура, логистички пречки, кампања за дезинформација, секој од овие ризици представува закана за кредибилитетот на изборните процеси, вели првиот човек на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Со овие предизвици, Државната комисија не ќе може да се справува сама. Од суштинско значење е заедничкиот пристап и соработка на сите засегнати страни, вклучени во изборниот процес, порача Даштевски на панел дискусијата за проценка на изборните ризици, организирана од Институтот Охрид. Загрижен сум дали владата ќе стори се за спроведување на фер и демократски изборен процес, вели министерот за внатрешни работи Панце Тошковски, поради тоа што и поречиси два месеци откако стапи на функцијата, се уште не му е правно образложено, зошто не му е дозволено да назначи началник на СВР Тетово. Поред него поголем сумнеш фрла и тоа што успе на него на затворената владина седница, која се одржа на почетокот на формирањето на техничката влада, истото не му било дозволено ниту на неговиот заменик Митко Бојмацелиев. Ова Тошковски го кажа на настанот за засилување на соработката меѓу институциите за проценка на изборните ризици пред престојните избори, на кои председателката на Антикорупцијската комисија Татјана Димитровска кажа дека детектирале системски слабости во изборниот законник по однос на рокот на уплата на донациите, употребата на службените возила, како и отсутството на регулација на електронските портали и медиуми. Дека платеното политичко рекламирање преку интернет порталите представува сериозен ризик, укажа и директорот на Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги Зоран Трајчевски.
Представници на политички партии формираа по 7, 8, 9, 10 и понатаму, не знам колкав број на портали. Собствениците на тие портали се знаат и тие портали само неколку дена по завршување на изборите, односно по трансферот на финансиските средства од Државната изборна комисија, едноставно исчезнува, а денеска гледаме повторно се појавуваат.
По однос на изборниот процес, председателката на Антикорупцијска посочи дека до ни досега се поднесени 20 представки кои добиваат приоритетен статус и за нив веќе се оформени предмети. Во потрага по поддршка на бизнис секторот, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски беше на работна средба со првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески, а по средбата за медиумите изјави.
Првото што треба да го направиме е коалицијски договор. Влада по било која цена нема да преме. Мора да имаме јасен коалицијски договор кои се приоритетите на идната влада. Политички, економски и приоритети во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Откако тоа ќе го направиме, тогаш можеме да зборуваме за се останато. Во тие приоритети и во тој политички договор спаѓа и реорганизацијата на владениот кабинет.
Председател на комората Азески рече дека она што го видел му изгледало добро, а актуелната опозиција му влева надеж дека евентуалната промена на власта би ја подобрила и комуникацијата меѓу институциите и бизнисот. Сепак Азески вели дека при изборот кого да подржи бизнис секторот оваа година добро ќе размисли.
Секое скрштување од тоа што е договорено ќе биде проследено со наше укажување да се врати и состојбата или да се направи онака како што мислиме дека е најдобро. После тоа ќе имаме намера максимално да окористиме правото на председателот на неподпишување на законите што се во спротивност на интересот на бизнисот, али на начин да тоа се прави 30-тиот ден, а не првиот ден, како досега. Тоа значи да во тој период се успее да се проанализираат уште еднаш активностите, а не то по диктат да се направи првиот ден, за да може да се истера волјата онака како сака, со нормално помош на европски знаменца.
Младите македонци тешко се самостојуваат, а дека е така потврдуваат и податоците од Евростат, но во повеќето европски земји се случува обратното. Во земјава младите се двојат од родителите на 32 години. Број 1 е традицијата, број 2 културата, број 3 финансиите. Нашите млади не се способни да екзистираат сами, не се во можност. Во Германија дури малолетник може да работи и пензионери можат и овде може, ама на црно. Децата кај нас не се самостојни и на 40 години се уште се под чадор од родителите. Изјави за медиумите Драги Илиев, Одруженијето за македонско-германско пријателство.
SBS Radio. Вести, актуелности, теми кои инспирираат на вашиот јазик. Вклучете се во разговорот sbs.com.au/macedonian. Вести со Маргарита Василева на SBS Audio. Владата призна дека издала неважечки визи на речиси 150 имиграцијски притвореници кои беа ослободени по пресуда на Високиот суд. Последните случувања потикнаа нови повици до министерот за имиграција да поднесе оставка. Прилог на Кјара Хейн и Сера Томевска за SBS News. Во ноември 2023 година, Високиот суд донесе значајна одлука која сугерира дека неопределениот притвор е незаконски. Тоа доведе до ослободувањето на речиси 150 затвореници од имиграцијскиот притвор под строги визни услови. Но сега е откриено дека тие визи биле неважечки. Министерот за имиграција Андрю Джајлс вели дека тоа е техничко прашање и дека сега прашањето е решено.
In recent days, it became clear to the department that a technical issue affected visas granted to people released following the High Court's decision in the NZYQ matter late last year. This issue was a technical issue and has now been resolved.
Министерот вели дека проблемот кој неодамна беше идентификуван од адвокатите на Комонвелтот ги погодил сите, освен еден од ослободените. Многумина од групата имаа сериозни кривични пресуди, вклучително и за убиство и за сексуален напад. Во месеците откако беа ослободени, неколкумина беа уапсени поради кршење на строгите услови за мониторинг и полициски час, утврдени во визите. Но поради бирократската грешка, тие можеа да избегаат од осудата, бидејќи визите беа неважечки. Господинот Джајлс вели дека ова не представува проблем за јавната безбедност. Тој вели, сака да ја увери австралиската заедница дека тоа не влијаеше на постојаниот надзор, постојаното следење на сите од кои се бараше да бидат ослободени во оваа група. Тој изјави дека владините службеници за спроведување на законот работат заедно со граничните сили, австралиската федерална полиција и полициските сили на државата и територијата со цел да се зачува безбедноста на заедницата.
Supervision, the constant monitoring of everyone who was required to be released in this cohort, because community safety has been our absolute focus throughout. Community safety, working with our law enforcement officers, working with the Border Force, the Australian Federal Police and the State and Territory Police Forces, focusing on doing all we can, adhering to the law to keep the community safe.
Лабористите велат дека техничкото прашање е поврзано со дефиницијата на притворот и ја обвинија поранешната коалициска влада за создавање на визна класа под која се наоѓаат овие притвореници. Лидерот на опозицијата Питер Датан го отфрли тоа тврдење, велики дека министерот Джајлс и другите не треба да бидат на нивните работни места.
Red herring that they've thrown out there is not factually correct. And Minister Giles and others shouldn't be in their jobs. How the Prime Minister can keep Minister Giles in his job when he's released 149 hardcore criminals into the community on the wrong visas is beyond the average Australian's comprehension.
Премиерот Ентони Албанезе застана во одбрана на својата влада, посочувајќи дека имало и други инволвирани страни, како на пример Високиот суд, кој што ја донесе одлуката, а не неговата влада. Господинот Албанезе рече дека ниту една влада, така и неговата, не е над законот.
The High Court made a decision. The High Court made a decision. Not my government, and as the opposition have said, in moments of candor, in between their moments of trying to spread fear, they have said, acknowledged that no government is above the law. My government isn't, and no government is.
Министерот за миграција вели дека владата действувала многу брзо кога дознала за ова прашање, но портпаролката на опозицијата за финансии Джейн Хјум вели дека знаеле за тоа во декември.
If you can fix these visas through something as simple as ministerial regulation, well then surely there wasn't a problem with the visas in the first place. Minister Giles failed to turn up to briefings from his own department. They have failed to take advice from the department. Apparently this issue around the visas was known in December. So why wasn't something done before now? Quite frankly, Minister Giles' position is entirely untenable, and the fact that Anthony Albanese has kept him in his position demonstrates that this is a government that's weak on border security.
Господинот Джайлс ги негираше тврденијата дека федералната влада била запознаена со проблемот во визното законодавство во декември. Прилогот го подготвија Сера Томевска и Киара Хейн за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Комисијата за кажување на вистината на Викторија одржа церемонијално сослушување на земјата Гундичмара, додека започнува истраги за историските неправди поврзани со земјата, небото и водите. Комисијата за правда на Јурок отпатува до местото каде што започна колонизацијата во државата, слушајќи докази за кражби и масакри од локалните старешини и традиционалните собственици. Подетално во прилогот на NITV од Сам Дова и Камерон Гули за SBS News, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Звуците на чадната церемонија на Гундичмара е знак за културата која е се уште силна и напредува и покрај колонизацијата. Нивните приказни сега се слушаат како дел од Комисијата за кажување вистина на Викторија на местото каде што започнала колонизацијата на државата, во близина на Портланд, во југозападна Викторија, во Центарот за аквакултура Тей Рак. Комесарот Тревис Ловет ги отвори историските сослушувања, посочувајќи дека правдата се уште не е спроведена.
As a proud Kerepmara Gundijamara man and as a commissioner of the Yurok Justice Commission, it is a great honour to stand here on country or meeting for the historic opening of the land justice hearings, land injustice. Justice hasn't been done yet.
Комисијата за правда на Јурок ќе ги сослуша сведочењата за неправдите направени кон луѓето од првите нации на Викторија, во првата од ваков вид истрага за кажување на вистината. Свеченото сослушување во Тајрек започна три неделни докази за прашања поврзани со земјата, небото и водите на првите народи, кои беа незаконски и насилно одземени. А исто така им беше забранет и пристапот и можноста да ја практикуваат нивната култура и да го зборуваат нивниот јазик, додека нивните предци биле заклани во масакри.
First people's land, water and resources were illegally and forcibly taken. We were denied access and the ability to practice our culture and speak our language. Our ancestors were slaughtered in massacres.
Губењето на земјиштето и ресурсите и влијанието на тоа врз народите на првите нации до денес представува клучен дел од истрагата на Јорок. Старешините ги одведоа комесарите во блискиот Кортони, покажувајќи им древни стапици за јагули и дрво за чад, каде што луѓето од Гундичмара правеле пушени јагули. Оваа област на Викторија е особено значајна за доказите на комисијата, бидејќи блискиот град Портланд бил првата постојана европска населба во државата. На комесарите исто така им беше покажано местото на масакрот во Convincing Ground, првото регистрирано место каде што е извршен масакр во Викторија.
It is there that European whalers use their guns to fend off Kilgara Gundich people from accessing their own resources, which they had done for thousands of years prior.
Сослушувањата на Јорук се првиот формален процес на кажување вистина од ваков тип во Австралија. Задолжен за истражување и на историски и на тековни неправди извршени врз домородните жители на Викторија. Тетката Дона Райт, членка на Првото народно собрание на Викторија, вели дека комисијата има огромно значење за незиниот народ и особено за незиното семејство. Ние сме модерни војни кои сега го преземаат тоа наследство, вели таа, додека го носиме товарот на колонизацијата, да зборуваме за неправдите нанесени на генерации наши деца. Таа вели дека незината мајка била украдена од мисија од семејството каде што пораснала со незините родители, пошто немала можност да расте во дом со љубов. И затоа е важно, вели таа, сега да биде на местото на сослушувањето и кажувањето вистина.
We are the modern day warriors now taking over that legacy, especially here as we bore the brunt of colonization, to talk about the injustices inflicted on generations of our children. My mother was stolen from the mission where she grew up with her parents. She didn't get to grow up in a loving home. She was taken. So to be here today, to be here at the Rook hearings is very important for our family, especially my mother.
Тетката Дона Райт вели дека Австралија долго време ја глорифицирала својата колонијална историја и процесите како што се овие сослушувања ќе обезбедат австралиците да имаат вистинско и искрено разбирање за нивната историја. Во овој дел од нашата земја, вели таа, има глорификација на колонизаторите кои ни ја украдоа земјата, масакрите, убиствата, насилствата на границите, насилствата врз нашите жени и деца, но тоа не не спречи, продолжува таа, ние се уште сме тука и се уште се бориме.
And in this part of our country there's a glorification of the colonizers who stole our land, the massacres, the murders, the frontier violence, violence against our women, but our children as well. And it did not stop us. We're still here and we're still fighting.
Ова нема да биде единственото сослушување во земјата за истрагата на Јорок. Државниот министер за вода ќе даде докази за истрагата во Робин Уейл на реката Марај, а викториската премиерка Джасинта Алан треба да даде докази во земјата Урунджери, на земјата што предходно беше дел од Корандерк Абориджинал Мишн. Ова ќе биде прв пат премиер да се појави како сведок за време на истрага.
Изминативе неколку дена на нашата програма, драги слушатели, разговараме со Силвана Наумовски, менеджер во CSL, водечка глобална биотехнолошка компанија со динамично портфолио на лекови кои спасуваат животи. А во своето слободно време, Силвана Наумовски е подпредседателка на Македонскиот фудбалски клуб Престон Македонија и една од ретките жени на значајна позиција во управниот одбор. Силвана вели потекнува од патриотско и етничко македонско семејство, страствени поддржувачи на фудбалот и социјалниот живот поврзан со овој спорт. И по барање на председателот на Престон, Дејвид Цветковски, Наумовски се приклучи на клубот за да помогне да се подобри спортувањето на жените од сите возрасти. Спортовите во кои предходно доминираа мажите им донесе доминација и озлогласеност и од добри и од лоши причини, и на теренот и вон теренот. И додека фудбалскиот клуб Престон направи добра работа што го прифати женскиот фудбал, Силвана Наумовски сепак смета дека има некои аспекти од спортската култура на кои би можело да се даде повеќе внимание. Силвана вели дека општо гледано како клуб, дури и ако се гледа на Престон како бизнис, секогаш се обидувате да ги подобрите работите. Така клубот дефинитивно има своја стратегија и сите се движат кон истата. Наумовски смета дека дефинитивно треба да ги подобрат работите, особено од перспективата на женското представување во клубот, кој е определен клучен фокус и нешто на кое што очигледно може да се продолжи да се подобрува, започнувајќи од играчите па се до извршното раководно тело. Има простор, вели таа, да се продолжи, да се гради тој моментум. Како примери, госпоѓата Наумовски ја наведе промоцијата на жените во клубот. Клубот продава женско учество во своите програми и кое се потврдува како навистина многу позитивен тренд. Клубот сака да го зголеми тоа уште повеќе, вели Силвана, особено во својата сениорска женска екипа, каде токму сега сениорските женски тимови во WPL, женската национална премиер лига и First Tier, е фантастично. Преку оваа програма, вели Силвана, ги градат нивните помлади тимови за да ја демонстрираат патеката која води кон сениорскиот тим. Значи, женскиот тим, вели Наумовски, е нешто на што дефинитивно сака клубот да се фокусира многу посилно за да го надгради и прошири. На прашањето дали со визибилноста на повеќе жени на менаџерски и други функции во клубот воопшто им дава на младите жени и на жените од други возрасти поголема самодоверба да се приклучат и како играчи и како волонтери, Силвана одговори со апсолутно да. Таа смета дека каде и да одите, било тоа да е преку работа или преку поврзувањето со луѓе, во секој случај сакаш да се видиш себе си представена, вели таа, присутна во било каков капацитет во клубот. И ако немаш примери за да ти дадат надеж и аспирација за да постигнеш нешто, во тој случај отсуството на примери на женското учество ја прави целата работа прилично тешка, особено ако сте страствено посветени на нешто и се обидувате да најдете пат кон сето тоа. Така, вели Силвана, таа видливост и застапеност на жените во сите делови на клубот дефинитивно прави голема разлика. Ги прави можностите многу повеќе опипливи за жените од која било возраст, особено за младите девојки, да видат дека навистина постојат можности за да ги постигнат тие работи.
So people are giving you the vibe that, you know, there's a breath of fresh air.
Yeah, I didn't want to say that, Margarita, but hey, yes.
I guess that's the feeling, which must be really encouraging.
It is. It's incredibly encouraging. And I think, you know, everyone that's there, that's been there for a long time, it's all heart and everyone wants to do the right thing by the club. And yeah, it's just really wonderful to see and it's a real privilege to be part of this club and be in the position that I am right now.
Yes. Now, we did mention supporters. And is there anything that needs to be worked on with regards to the support base at the club?
Like I said, we've had supporters and still continue to have supporters that have been with us for a very long time. I think transparency, engagement and connection with our supporters. You know, we run meetings with them on an ongoing basis around, you know, the club, I guess, aspirations, expectations.
Right.
And also, you know, hear from them around what, you know, their concerns are. And I think it's really important to continue to have those communications and opportunity to really be transparent about who we are, what we want to do and where we want to go and how we're going to do that and what their role is in playing in that as well. So I think as long as we continue to do that and remain on the same page, I think we should be fine.
Yes.
And like I said, you know, we want to make sure that everyone's there to watch a game and really enjoy it. You know, we've got a good spread of diversity, you know, all the way from really young kids to mums to young girls to young boys. And like I said, those supporters that have been around with us forever. So we want to make sure it's enjoyable for everybody.
That's right. And what are the most immediate goals of the club?
Yeah, I guess with NST
right.
coming up now and next year, there's a tremendous amount of work that's going on internally to make sure that we are ready for that. You know, there's going to be, the expectations are going to be really raised and we need to make sure that we're ready and set up for success for that. It is going to be on a you know, commercial stage. So we really need to make sure that we've done all our due diligence behind the scenes and set the club up and ensure that everyone knows what we need to do to make sure that we make this successful.
And how many teams are participating?
So there's 8 teams at the moment.
Right.
3, if I remember correctly, from Victoria and the remaining in New South Wales. So we're working with FA, Football Australia, very closely between now and obviously next year from the season kickoff and ongoing, of course. So potentially there might be a couple more clubs being announced mid-year this year, so we'll stay tuned for that. Hopefully there's more, the more the merrier.
Yes.
But yeah, pretty exciting to be one of the 8 foundation clubs that got selected to participate, I guess, in that tier.
Well, Silvana Nomovsky, there was one other question I wanted to ask, and that's got nothing to do with sport. I was just interested in, I hear more surnames, Macedonian women with the surnames that they carry of their husband. They've been choosing to use the masculine version, which is quite interesting to me. Traditionally, you would have been Naumovska, but you have Naumovsky. Is there a particular reason for that? I just, out of interest.
Yeah. You know, it's interesting. I think you're the first person to ask me that, actually, other than my mum and dad and everyone else when I got married. I think it was interesting because after I got married, my maiden name is Spirovska.
Right.
My whole life before I got married, that was my name on all my documentation everywhere. And then going to the birth, death, marriage registration.
Registration, yes.
Yeah, there when we had to get our marriage certificate, they said, oh no, you're on our file as Spirovsky. And I went, how is that even possible? So I guess there was a big fallout from all of that.
Oh, goodness.
And the confusion and everything. And I was just like, right, I'm not, this is way too confusing. I don't want to front that again. So I just kind of left it with an I. But rest assured, Margarita, I'm a very strong and empowered woman and no name's ever going to define who I am.
So I guess you just wanted to avoid an administrative nightmare.
I did indeed. And, you know, the constant questioning, because I remember growing up, I found that really difficult to try and articulate and explain to people as well. So, yeah, I just thought I'd keep it the same.
I agree with you. Well, Silvana Nomovsky, thank you very much for your chat today. Best wishes to you and to the club, and perhaps next time we'll be speaking to you as a president.
Thank you so much. Thanks for having me.
Thank you. We'll keep our fingers crossed. Силвана Наумовски, дел од нашите 3 програми неделава, драги слушатели, и подпредседателка на Престон Македонија, која, односно фудбалскиот клуб Престон Македонија, која се обидува да ги зголеми можностите за жените во клубот. И посакуваме секое добро. А за крај, да се подсетиме и на главните вести на SBS. Две тела извлечени од возило под урнатиот мост во Болтимор. Некои родители прескокнуваат оброци за да ги хранат своите деца и дека се свртеле кон замрзнатото овошје и зеленчук за исхранување. Младите македонци тешко се осамостојуваат, се двојат на 32 години и Sport Integrity Australia ги истражува тврдењата за тајни тестови за недозволена дрога во AFL. И тоа е се што можевме да вклучиме во денешната програма, драги слушатели. Ви благодарам што бевте со нас низ програмата. Поведете и утре во исто време за избор прилози, интервјуа и вести презентирани на македонски јазик. Во меѓувреме, посетете ги нашите интернет и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian. До слушање до следниот пат. Од мене, Маргарита Василева, се најдобро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте.
Следете ја SPS на Македонски на Facebook.